Prvo svešteni vladiko, blagoslovite, braći sveštenici, braći i sestre. Uvijek je zadovoljstvo da se govori o knjizi. Posebno je to zadovoljstvo govoriti o našim knjigama i još govoriti u ovako lepom prostoru. Ja ovdje ispred sebe imam katalog i imam spisak knjiga koje je Šumadijska eparhija izdala u proteklih godinu dana. I taj spisak nije mali. I ja sam iznenađen. Dakle, 10 knjiga je izašlo u proteklih godinu dana, što mislim da je za jednu crkvenu izdavačku kuću, mislim samo sad ovdje na teološke knjige, nisam mislio, otac Sava će da govori još o spomenici i o šematizmu, mislim da je to za jednu malu, relativno malu crkvenu izdavačku kuću zaista dobro. Da, ovdje sad mislim na, dakle, na teološke knjige ovoj. Naša crkva pravoslavna je prolazila tokom istorije kroz različite periode, deleći, naravno što je sasvim razumljivo, sudbinu društava u kojima je obitavala. Ta su društva nekada bila u procvatu, nekada su se raspadala, nastajala nova društva, i nove države dolazili raznorazni i prolazili raznorazni osvajači, i nekako i teologija je delila sudbinu tih perioda, što je sasvim razumljivo. Bilo je perioda uzleta, procvata, kad konkretno govorimo o našoj crkvi, dakle govorimo pre svega o Nemanjićkoj Srbiji, ali bilo je i dugih perioda tame, perioda nepismenosti. I svi treba dobro da razumemo šta znači za jedan narod jedan tako dugi period nepismenosti. Ne može se iz toga baš tako lako izaći i to tako lako prevazići. Posle stvaranja slobodne i moderne Srbije, opet, nažalost, u drugoj polovini 20. veka imamo jedan period stramputice gde je i teologija, isto tako kao i celokupni crkveni život, da su bili ugroženi. Jer da bi se neko bavio u pravom smislu reči teologijom, ipak mora da ima određene uslove. Dakle, nije baš lako pretpostaviti da će se neko baviti teologijom ukoliko se bori za god život, ukoliko mu je život u opasnosti. Dakle, u tim periodima crkva je imala druge prioritete. Ali evo, hvala Bogu, 90. godina pa na ovamo, zaista možemo slobodnije i punim plućima da dišemo, pa prema tome i shodno, dakle, i u skladu sa tim da razvijamo teologiju. Međutim, usled tih prekida i diskontinuiteta, moram da kažem da ponekad se stvara i određeno podozrenje prema teologiji. I to nije samo pojava druge polovine 20. veka, sretali smo to i ranije u istoriji crkve, kao da bi neko želeo da unese, zato što mu se to jako sviđa, dualizam u celokupno postojanje. Pa će onda reći da postoji sveto, da postoji profano, pa će onda reći konkretno za crkvu, da u crkvi postoje određeni harizmatici za razliku od drugih koji obavljaju administrativne službe, pa će isto tako reći da postoji akademska i harizmatska teologija. Pri tome da je ta harizmatska ili blagodatna teologija ono što je blisko crkvi, a da akademska teologija predstavlja teologiju i jeste teologija koja se uči u školama, i na univerzitetima, a koja nema baš mnogo veze sa životom crkve. Sve takve podele u crkvenom telu jesu ne samo loše, loše su same po sebi, nego one su apsolutno neutemeljene. I ukoliko možemo da ih identifikujemo, to je znak devijacije, a ne znak da je to nešto što je svojstveno i normalno crkvenom telu. Period procvata teologije, ako kažemo recimo prvih 7-8, ajde svejedno da kažemo i vizantijski period, nije poznavao takvu podelu. Sveti oci vaseljenski učitelji su i tekako bili obrazovani ljudi. Da li treba da ih pominjemo? Mislim da ne, da uzmem za primjer svetog Vasilija Velikog, recimo, iz 4. veka, koji je i tekako imao u to vreme vrlo dobro svetsko obrazovanje. I ne samo da mu to nije zamereno, nego je to smatrano kao veliki njegov plus, zato što ima i tu vrstu obrazovanja. Drugim rečima, crkva u pravom smislu reči je uvek teologiju doživljavala kao službu crkve i koja podrazumeva život u crkvi, pa prema tome podrazumeva taj blagodatni i harizmatski način života, asketski način života, zato što se podrazumeva da smo svi mi hrišćani askete u pravom, dakle, smislu reči, i ne negira akademsku teologiju. Rascep između harizmatske i akademske teologije nije doneo i ne može da donese ništa dobro crkvi. Tako isto i u današnje vreme postoji ili može da postoji mala odbojnost prema teologiji, dakle da je teologija nešto što je namenjeno univerzitetima, nešto što u suštini, kako sam već rekao, nema mnogo veze sa crkvenim životom. Mislim da u samoj, dakle, literaturi takva podela je prevaziđena i mislim da i ta podela treba da bude prevaziđena i u samom crkvenom životu i naše pomesne crkve i svih ostalih crkava. Dakle, naš cilj i ono što radimo po blagoslovu našeg episkopa, kako smo se, dakle, od početka dogovorili, jeste da izdanjima, i to reprezentativnim izdanjima, doprinesemo i širenju, ali isto tako i utvrđivanju teološke misli. To je nešto što je apsolutno neophodno. Naravno da ne mogu svi da se bave teologijom, zato što su u crkvi različite službe i različiti su darovi i nekima u crkvi je od Gospoda dat dar teologije, kao što je nekima drugima su dati neki drugi darovi. Ali svi mi zajedno treba, ujedinjujući te darove, da činimo telo Hristovo. A zadatak teologije bih mogao ovako da opišem. U crkvi postoje, i crkva je prošla, kako sam rekao, kroz različite periode u istoriji. Neki od tih perioda su bili mirni periodi, neki su bili jako burni periodi. Kada imate burne periode u životu crkve, kada se crkva menja, zato što se crkva kroz istoriju menjala, objasnit ću to malo kasnije, potrebno je da imate kriterijume po kojima ćete znati da li je jedna promjena dobra ili nije dobra. Pojedini pomišljaju da se u crkvi nikada ništa nije menjalo. Još kako se menjalo? Da li možemo da zamislimo da je crkva ista u 2. veku i u 12. veku ili u 19. veku i danas? Crkva nije ista. ali ono što jeste isto kroz sve te vekove jeste sama suština crkve, jeste sam Hristos. A kako su se istorijske epohe menjale, tako je isto potrebno i bilo je potrebno i danas potrebno da crkva odgovara na te izazove. Taj zadatak sagledavanja izazova, zadatak da se odgovori na izazove, pripada teologiji i pripada teolozima. U tom smislu je teologija, zapravo ne možemo da zamislimo crkvu bez teologije, i u tom smislu trebalo bi da imamo i poverenja prema teolozima. Naravno da u današnje vreme teologija i teolozi i kao naučnici i kao služba u crkvi imaju određeni prostor slobode. Niko ne kaže da ćemo svako mišljenje teologa da prihvatimo zdravo za gotovo. Dakle, o tome uopšte ne govorimo. Ali isto tako je jako loše svako mišljenje teologa ili svaki pokušaj mišljenja teologa dočekati sa negacijom. Dakle, pustimo da Gospod odlučuje, a mi promišljajmo šta su pojedini teolozi želeli da kažu, na osnovu čega su to rekli, kako je bilo njihovo istraživanje. A Gospod će svoju crkvu da vodi. Pa onda, ukoliko to bude bila Božja volja, takva mišljenja će biti prihvaćena ili će jednostavno će ih, kažemo, vreme pregaziti. Jer tako se dešavalo sa svim velikim ocima u crkvi. Zar mislimo i na kraju Žitija znamo da i te kako, recimo, Sveti Jovan Zlatousti nije bio prihvaćen u svoje vreme. I te kakvih je problema imao, na kraju umro, upokojio se u progonstvu. Pa opet, posle vrlo kratkog vremena, crkva ga je prihvatila i evo do dana današnjeg ga slavimo kao velikog svetog oca i učitelja Vaseljene. E to su veliki teolozi i to je značaj teologije. Ovde pred nama je, kako sam već rekao, dosta izdanja. Ako bih rekao po pet rečenica o svakoj knjizi, mislim da bi to oduzelo dosta vremena. Želeo bih da samo ukratko da vam, recimo, skrenem pažnju na zbornik grupe autora Savremena pravoslavna teologija. Tu imate dosta članaka, to je sad koja knjiga, da li je ovo ili ne, tamo, evo je, da. Dakle, imate neki od autora koji uopšte nisu kod nas prevođeni i koji i te kako doprinose svojim crkvama bilo gde, dakle, da ima ovde Engleza, Amerikanaca, Grka, Rusa, svi su pravoslavni, koji zaista predstavljaju sam vrh pravoslavne teologije. I mi smo dužni da se upoznajemo sa njihovim delom i sa njihovim radom. Dakle, prosto je nedopušteno da jedna pomesna crkva ne zna šta se dešava u nekoj drugoj pomesnoj crkvi, koja su kretanja, koja su pre svega teološka kretanja. Dalje, želeo bih da vam skrenem isto tako pažnju na jednu zanimljivu knjigu Sergeja Firsova, dakle, jednog mladog ruskog historičara, koji govori o ruskoj crkvi uoči promena. Što će reći o tom vrlo burnom periodu pre oktobarske revolucije i o položaju crkve u to vreme. Dakle, iz kog razloga je crkva postradala zajedno sa državom koju su komunisti želeli da sruše? Kako je bilo mesto crkve u toj dakle carističkoj Rusiji, kakva uloga njena i koji su na kraju istorijski fakti, istorijski dokumenti koje nam iznosi autor i na osnovu njih gradi svoju sliku o tome u celokupnoj, dakle, ruskoj crkvi uoči promjena. Gospodin Jovančević je pomenuo knjigu o Đakonisama. To je zaista jedna interesantna knjiga i možda je ona reprezentativna kad govorimo o teološkom istraživanju. Dakle, Đakonise jesu jedna služba koja, ja ne bih rekao, nestala. Ona postoji još uvijek u pravoslavnoj crkvi, ne postoji kod nas, ali postoji u nekim sestrinskim crkvama. Ja mislim da je naš list Kalenić, recimo, predstavljajući ovu knjigu, doneo jednu fotografiju svetog Jovana Kronštavskog sa jednom đakonicom pored njega. Isto tako, juče smo slavili jedan svetog Nektarija, i sveti Nektarije je, ja mislim, imao jednu đakonicu, jednu ili dve đakonice. Isto tako pokojni arhijepiskop Grčki Hristodulos je, mislim, dve đakonice rukopoložio za svog života. Što će reći, nije ta služba nestala, kod nas je ona zamrla, rekao bih, privremeno. Otvoreno je teološko pitanje u čemu se sastojala ta služba. Dakle, šta su radile tačno đakonice, koji je sadržaj te službe, ali nije nikakvo teološka, odnosno, rekao bih, pitanje ili zagoneta da su žene bile rukopolagane. Đakonice jesu bile klirici. E sad, kakva je bila njihova služba, to je drugo pitanje. Najzad, još nekoliko rečenica bih hteo da kažem, pre nego što prepustim reč ocu Draganu, da poslednje tri knjige koje je izdala izdavačka ustanova Kalenić pred sajam knjiga jesu knjige iz edicije Zograf. I sve se odnose na ikonopis, dakle dve su grčkog autora i ikonopisa Kordisa, o kojima će nam nešto više reći otac Dragan. I mislim da sve tri zaista su i dočekane na samom sajmu knjiga sa velikim interesovanjem, a primećujem to i na fakultetu da je veliko interesovanje za njih. Ja još moram samo na kraju da kažem da su sve naše knjige literatura za različite ispite na Bogoslovskom fakultetu. Dakle, nema ni jedne knjige koju smo izdali, a da je ostala, da kažem, nezapažena ili da nije uvršćena u literaturu za neki ispit, a Tomas Hopko, dakle njegov katehizis u četiri knjige, je godinama već priručnik za spremanje prijemnog ispita na Bogoslovskom fakultetu. Zahvaljujem vam se na pažnji i molio bih oca Dragana da nam kaže nešto o ovim posljednjim knjigama.